Tempo para a actualidade política do Concello de Fene. No espazo As Foxas contamos hoxe coa presenza do Partido Popular. Gumersindo Galego, voceiro do Grupo Popular no Concello. Moi boas.
Hola, bo día.
E un dos grandes asuntos que se produciron en Fene desde a última vez que falamos foron as inundacións. Como pensa que se podería paliar este problema desde o Concello e que responsabilidades ten cada administración, Sindo?
Bueno, a ver, eu creo que son, en fin, as cousas a veces se fan sin pensar. Eu creo que, a ver, eso ten moi difícil solución, porque todo aquel terreo que se gana o mar, ao final o mar ou que o río acaban volvendo ao seu sitio, non? En este caso, pois evidentemente hoxe, aparte dos problemas que pode ter precisamente cando está a marea alta, non? E entonces que non desagüe ben. Eu tamén creo que no seu día hoxe xa non se permitiría, non? Pero o soterramento do río por enfrente das viviendas verdes ali en Perlío e todo eso tampouco favoreceu moito o tema, non? Entre outras cousas porque ese canal quedou sin rexistro e bueno, daquela cando nosotros gobernábamos, pois sempre se collía unha pala e sempre se diferenciaba a nivel na salida mesmo, onde se xuntan os ríos Magalofes e Cádavo, para que houbera máis arrastre, non? Pero bueno, volvo a decir, eu creo que a marea chea, pois, a solución non é fácil. Xa vi estes días na prensa que efectivamente, bueno, pois o concello se quedou con un tramo de río, digamos, do que era a antigua Ribera Seco, non? Pero, bueno, evidentemente a limpeza axuda, pero tampouco é todo.
Oi, Hugo Mercindo, e onte visitaron o concello representantes da Deputación. Que conclusión sacou vostede desa visita?
Bueno, conclusións as de sempre. Quero decir que, a ver, Fene ten unhas demandas a Diputación desde fai moitos anos. Moitos, pero moitos anos. Entonces, nunca se fixo nada. O sea, non se fixo nada. Eu ayer lembreilles que precisamente na última legislatura, pues as carreteras da Diputación que discurren por Fene, Ares e Mugardos foron as últimas en presuposto en toda a provincia dos 93 concellos. E me decían, bueno, eso... No, eso no, o sea, non tens máis que mirar os números. E que por eso, bueno, pues a ver que se estaban negociando compensacións, pero que non son compensacións, non se trata de compensacións. Se trata de facer o que hai que facer, e desde que se fixeron as aceras da Armada, a carretera da Armada, pois está así, e deso fai 20 anos, polo menos, e aí non se volveu a facer outro metro de acera en esa carretera da Diputación, pese a leválo pedido por activa e por pasiva 40.000 veces. Igual que a finalización das aceras desde os institutos hasta a entrada do cementerio, e logo desde a entrada do cementerio hasta o Rego da Moa, pois unha senda peonil. Eso, vamos, é que leva pedíndose toda a vida, e non hicieron nada, pero é que non se fixe absolutamente nada. E o mismo que tapar as cunetas e as tajeas profundas que hai na carretera de Magalofes, tamén tapouse a mitad, e a outra mitad, pois o presidente da Diputación dixo que sí, que para allá, pero ni si para allá, o sea, sigue estando igual, o sea, que levamos 8 anos de goberno bipartito na Diputación, en Fene non se fixo absolutamente nada. Digo, en obras da Diputación, en obras en carreteras propiedade da Diputación, evidentemente. Pues claro, o plan de obras e servicios está aí todos os anos, pero non me refiero a eso, me refiero que na súa propia casa, en Fene, pues non fixo absolutamente nada.
Esta semana cobra protagonismo a loita contra a violencia de xénero, porque o sábado é 25 de novembro. Que reflexión nos pode facer respecto deste tema e da declaración institucional do Concello?
Bueno, pues como sempre e como todos os anos, pues se pacta unha declaración institucional. Pese a que a declaración institucional deste ano puxenlle un pero, evidentemente non votamos en contra, que é unha declaración institucional, pero a veces tamén hai que ver determinadas cousas, e en unha declaración institucional dese tipo, pues a mí me falta unha referencia a controvertida lei del solo si es si. Oiga, todo mundo comete errores, pero que se foi un error muy, pero muy, muy, muy grande, muy grande. Y luego después, pues, un poco o que se pide todos os anos, non? Pero eu creo que, aparte de eso, había que facer un poquinho máis de traballo nos... Sobre todo, home, desde logo nas escolas, sí, pero xa sobre todo nos institutos e en ST, porque eu vexo, penso na nosa adolescencia e non era tan arriscada como é hoxe. Digamos que, por así decirlo, éramos máis tranquilos. E hoxe, pues a xente que parece que está obsesionada ou non sei, pero desde logo que é unha lacra que por moitas leis que se fagan, evidentemente non foi a menos, que foi a máis. Entonces, difícil solución ten o tema. Partindo da base de que, por suposto, lóxicamente, o primeiro, pues sempre é educación, claro.
Oiu, do último pleno ou a próxima sesión plenaria algunha iniciativa que nos queira comentar?
Do pleno pasado?
Sí.
Ou do que vai a vir?
Ou de calquera dos dous, se ten algunha...
No, en principio, a ver, en principio tamén estamos falando xa do... Bueno, lunes e martes son as comisións, non?
Uh-huh.
Entonces, non obstante os plenos do mes de... do mes de decembro e os do mes de xaneiro non suelen ser plenos moi moi movidos, digamos, non? Más que nada polas datas nas que se está. E como, bueno, pues o que tocaría ou viña tocando antes, máis ou menos, para estes plenos, pues era a aprobación do Plan de Obras e Servicios da Diputación, pues este ano, este viernes, creo que ainda se vai aprobar na propia Diputación, e os plazos, lóxicamente, ahora mismo xa non son os que eran antes, porque ahora xa nos vamos, co pos xa nos vamos hacia o mes de febreiro, non? Entón, non, en principio, bueno, nosotros sí presentamos unha moción po pleno, pero é unha moción precisamente, bueno, pues pola incomunicación que ten Galicia como consecuencia do derrumbe do viaduto da A6 en Becerreá, bueno, na entrada de Galicia.
No Bierzo, non? Na zona de...
Sí, no Bierzo, no Bierzo, uh-huh. Sí. E, en principio, pues, é o que temos así, un pouco en carteira.
Ainda queda tempo, en todo caso.
Sí, claro. Está claro que sí.
Gumersindo Galego, voceiro do Partido Popular no Concello de Fene, moitísimas grazas pola súa participación hoxe nas Foxas.
Nada, gracias a vos.
Ata outro día.
Hasta logo.